Бишкекте кечки саат 6 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 8-июнь, шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Лиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Президент катышкан жыйында мас абалындагы видеосу көрсөтүлгөн судья Дамирбек Омолбековтун кызматтан кетиши талкуу жаратты.
Мына бир килейген областтын төрагасы, ушу соттордун төрагасы бардык областты караган. Күндө арак ичип мас экен, күндө мас келет экен, күндө ушинтип кабинетине кирет экен мына кийин.
Дүйнөнүн 18 өлкөсүндө жүргүзүлгөн атайын операциялардын жыйынтыгында уюшкан кылмыштуу топтун жүздөгөн мүчөлөрү кармалды.
Бүгүн Австралиянын өкмөтү глобалдык операциянын алкагында ушул эле өлкөнүн эмес, бүткүл дүйнөлүк уюшкан кылмыштуулукка эң оор сок урду.
Кыргыз-Тажик чек арасынан жакын жайгашкан Унжу Булак аймагында азыр абал туруктуу. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адвокат Амантур Абдрахманов мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун бөгөт чарасына байланыштуу Бишкек шаардык сотко арыз жазды.
Сотко барып ал кишинин күнөөсү жок экенин далилдеп, аныктап, тактап бергенге биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Адвокаттын айтымында сотко түшкөн арыз 10 күндүн ичинде каралышы керек. Бабанов учурда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик комитетинин тергөө абагында жатат. Ал 31 майда кумтөөр иши боюнча суракка барганда камакка алынган. Бишкектин 1 май райондук соту экс-премьерди 31 июлга чейин камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Кечээ ал абактан Facebook аркылуу элге кайрылуу жолдоду жана соттук териштирүүлөр жабык өткөнүн сындап, аудио жана видео жазуулар атайылып берилбей жатканын билдирди. Буга чейин өзүнө козголгон кылмыш ишин абсурд деп атаган. Атайын кызмат ага тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде иш козголгонун билдирген. Улуттар уюмунун Гаагадагы трибуналы Босния армиясынын мурдагы колбашчысы Ратко Младичтин апелляциялык арызы боюнча чечимин чыгарганы жатат. Босниянын касапчысы деген атка конгон мурдагы аскер башчы 92-95 жылдары Босния Герцеговинадагы урушма алында болгон геноцид, адамзатка каршы кылмыштар жана согуш кылмыштары үчүн айыпталган. 2017 жылы өмүр аягына чейин кесилген. Ага таалган айыптар арасында Сребреница шаарчасындагы 8000 эркек киши менен өспүрүмдөрдү өлтүрүү фактысы да бар. 78 жаштагы Младич күнөөсү жок экенин айтып, батышты судьяларды калп айтат деп айыптаганы бар. Апелляциялык арызды кароо бир нече жолу Младичтин саламаттыгына кийин пандемияга байланыштуу жылдырылган. Босниянын мурдагы саясий жетекчиси геноцидке айыпталып, өмүр аягына чейин кесилген Радован Караджич учурда жазасын өтөп жатат. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору бай мамлекеттерди вакциналар менен бөлүшүүгө дагы бир жолу чакырды. Апта соңунда Англияда чоң жетинин саммитинде пандемиянын күрөшүү жана өнүгүп келаткан өлкөлөрдү вакциналар менен камсыздоо маселеси талкууланмакчы. Тедрос Аданом Гебрейесус кечээки пресс-конференцияда пандемия эки башка нукта баратканына күбө болуудабыз деп билдирди.
6 months since the first vaccines were administered.
COVID-19 илдетине каршы алгачкы вакцина сайылгандан ал берки 6 айда кирешеси жогору өлкөлөрдө дүйнөдөгү жалпы дозалардын 44% сайылды. Ал эми колунда жок өлкөлөрдө 0.4% гана керектелди. Эң өкүнүчтүүсү бир нече айдан бери жагдай өзгөргөн жок, деди Гебрейесус. Ошол эле маалымат жыйынында уюмдун чукул кырдаалдар боюнча жооптуу өкүлү Майкл Райан пандемиядан чыгуу, коронавирустун жаңы түрлөрүнө туруштук берүү үчүн көбүрөөк адам, атап айтканда калктын 80% эмделиши керектигин белгиледи. Адистерде вирустун 4 штаммы өзгөчө камтама кылып келатат. Соңку маалыматтарга караганда Индиядан чыккан вариант 60 ашуун өлкөгө жайылды. Ал эми Кыргызстанда коронавирус 7 медицина кызматкеринин өмүрүн алды. Илдет аларга иш учурунда жуккан. Бул тууралуу саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен бүгүн азаттыкка билдиришти. Өлкөдө COVID-19 илдети былтыр мартта аныкталып, андан бери 107 000 ашуун адам ооруга чалдыкты. Алардын 5000 медиктер. Расмий эсепте жалпы ооругандардын 1900 жакыны каза болду. Акыркы бир суткада 7 адам оорудан улам көз жумду. 379 кишиден илдет жаңы аныкталды. Кыргыз бийлиги буга чейин коронавирустан өлгөн мед кызматкерлердин үй бүлөсүнө 1,000,000 сомдон, жуктуруп алгандарга 200 000 сомдон ГНМТ төлөө тууралуу жобо чыгарган. Кийинчерээк ал өзгөртүлүп, өлгөндөргө 2,800,000, жуктуруп алгандарга 75 000 сомдон төлөнмөй болгон. Ушул күнгө чейин көз жумгандардын 30%дан көбүнүн туугандарына, ооруга чалдыккандардын 1,500,000 ашуунуна ГНМТ берилди. АКШнын азык-түлүк жана дары-дармектердин сапатын көзөмөлдөгөн агенттик 20 жылдан бери алгачкы жолу Альцгеймер оорусуна каршы препаратты жактырды. Байоджен компаниясы иштеп чыккан дары Адухелм деген коммерциялык аталыш менен сатылмакчы. Маалыматтарга караганда, препарат оорунун белгилерине эмес, анын себептерине таасир этет. Альцгеймер карылардын деменциясынын же алжып калуусунун эң жайылган түрү. Ага кабылган адамдын эс тутуму, ой жүгүртүүсү, башкалар менен мамиле куруу жөндөмү жабыркай. Дүйнөдө 30 миллиондон көп киши, көбү 65 жаштан ашкандар бул дартка кабылган. Сөз болгон препаратты Альцгеймердин баштапкы стадияларында, дегенде так диагноз аныкталгандан кийин гана пайдаланса болот. Айрым дарыгерлер дары дава болбосо да анын катталышы илдетти изилдөөгө түрткү берерин айтышат. Кыргызстандык футболчулар Темирлан Козубаев менен Кайрат Жыргалбек уулу Мьянма курама командасы менен беттештен четтетилди. Эл аралык футбол федерациясы ушундай чечим кабыл алганын кыргыз футбол бирикмеси бүгүн кабарлады. Экөө Монголия курамасы менен кечээки оюнда жана 2019-жылы тажик футболчулары менен беттеште эскертүү же сары карточка алган. Андан тышкары Валерий Кичин, Бекжан Сагынбаев, Абас Откеев, Валерий Кашубак, Кутман Кадырбеков жана Эржан Токатаев да коронавируска шек саналгандыктан оюндан четтетилиши мүмкүн. Кыргыз футбол бирикмеси ал спортчулар тест тапшырганын, вирус жоктугу аныкталганын билдирди, бирок уюштуруучулар так жообун айтыша элек. Кыргыз футбол бирикмесинин жетекчилиги жогорку органдарга, уюштуруучу комитетке, Кыргызстандын Япониядагы өкүлчүлүгүнө кат менен кайрылды. Ушул күндөрү футболчулар Японияда дүйнө чемпионатына жана Азия кубогуна тандоо оюндарынын экинчи раундунда күч сынашууда. Кечээ Монголия менен беттешти. Кыргызстан 0-1 эсебинде жеңилип калды. Оюнга 2 саат калганда кыргыз курамасынын 4 оюнчусу коронавируска шек саналып беттешке чыгарылган эмес. Кыргызстан менен бир тайпадагы Япония кечээ ошол эле күнү 4-1 эсебинде Тажикстанды утуп алды.
Рахмат, жаңылыктар менен Айнура Жикши кызы тааныштырды. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Күндүз бардык облустарда жаан чачын болушу ыктымал. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткент дубандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус ысык, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, ал эми Талас облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 32-34 градус ысык. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Президент катышкан жыйында мас болуп ишке келди деген видеосу көрсөтүлгөндөн кийин судья Дамирбек Оңолбековдун кызматтан кетиши талкуу жаратууда. Чүй облустук сотунун судьясы Оңолбеков 2014-жылы апрель окуясын териштирип, мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарына чечим чыгарганы менен белгилүү болгон. Анын кызматтан кетиши жана бийликтин сот тармагын реформалоо аракети жөнүндө эксперттердин пикирин кабарчы Токтосун Шамбетов топтоду.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 7 июнда сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелерин талкуулаган кеңештин жыйынында кызуу болуп иш бөлмөсүнө кире албай жаткан кишинин видеосун көрсөтүп, тасмадагы судья мас болуп ишке келди деп сындаган.
Мыйзамдарды алтын тамга менен жазып койсок дагы, биз реформаны мындай соттор менен аягына чыгара албайбыз. Мына бир килейген областтын төрагасы, ушул соттордун төрагасы бардык областты караган. Күндө арак ичип мас экен, күндө мас келет экен, күндө ушинтип кабинетине кирет экен мынакей. Анан ушундай соттор менен биз кантип реформа жүргүзөбүз?
Президенттин сынынан кийин көп өтпөй эле судьялар кеңеши Чүй облустук сотунун судьясы Дамирбек Оңолбековдун ыйгарым мөөнөтүнө мурда бошотуу тууралуу сунушун президентке бергени белгилүү болду. Бирок Чүй облустук сотунун судьясы Дамирбек Оңолбеков жергиликтүү бир нече маалымат агенттигине видео тууралуу комментарий берип, күн сайын мас болуп келет деген айыпты четке какты. Ал өз каалоосу менен кызматтан кетүүгө арыз жазганын 24 KJ агенттигине билдирди. Социалдык тармактарда мас болгон жоргунан кийин иштен кеткен судьянын окуясы ар кыл маанайда талкууланып жатат. Чуулгандуу иштерде саясатчылардын укугун коргоп жүргөн юрист Замир Жошов президенттин жалпы жыйында мас болгон судьянын тасмасын көрсөткөнүн саясий упай топтоо деп баалады. Юрист окуянын мыйзамдык жактарына дагы токтолду.
Мүмкүндө сот тамасына ишеним жок. Каралсаң аябай жакшы кирет. Коомчулукчу кол чабууларынан кабыл алышат. Ошону пайдаланган мындай жогорку кызматта турган адамдар тарабынан туура эмес деп эсептейм. Анан могу видеону такта териштирип өз баасын бере турган тиешелүү орган бар. Бул деген ошо соттор кеңешинде дисциплинардык комиссия. Анан тиги судьянын өзүнүн пикирин угуш керек сөзсүз түрдө. Ана деген өткөндө 5 майда Конституция кабыл алуу жаткан кезде президент өзү айткан болчу да.
Анткени менен Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов жогорку кызмат адамдарынын ичинен айрыкча судьялардын жүрүм-туруму коомчулукка үлгү болушу керек деп эсептейт. Осмонов президенттин бул кадамын колдой турганын айтып, башкаларга сабак болушу керек деди.
Өзүңөр деле уят кылбай, Кыргызстанды, кыргыз сот системасын уят кылып атасыңар деген мындай бир эскертүү катары эле түшүндүм мен. Эң оболу биринчи кезекте ошо соттордун өзүнүн көңүлүн бурдуруп, мындайлар бар экен, абайлагыла дегендей эме. Эми ал сот мындай актануусундагы уктук, бирок эч кандай абал ошондой жумушта жанагындай бутундарын туруп мас болууга эч кандай абал актабайт да анычы.
Акыркы 5 ичинде Садыр Жапаров бардык мамлекеттик органдардын көзүнчө судьяларды кескин сынга алып талкууга кабылган алгачкы президент эмес. Маселен, экс-президент Сооронбай Жээнбеков 2018-жылы соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында баяндамачыны сот тармагы жөнүндө отчеттун кереги жок деп каккан болчу. Андан кийин 2019-жылы соттордун 9-чу курултайында экс-президент Сооронбай Жээнбеков судьяларды ыйманга чакырып хадис айтып берген. Ал эми 2020-жылы коопсуздук кеңешинде Жогорку соттун ошол кездеги төрайымы Гүлбара Калиеванын докладынан кийин коррупция менен кармалган аткаминер Насырбек Алматовдун бошоп кеткенин мисал кылып сот системасын сынга алган.
Шунча резонанс иш болду, шунча мылтык карап отурасыңар. Кандай коррупцияны жоюсуңар? Ичиңерде коррупцияны жоюлбай.
Ошол учурда бийлик сот реформасын жакын арада ишке ашырарын убада кылган болчу. Ага чейин 2010-жылы элдик толкундоолордон кийин бийликке келген Алмазбек Атамбаевдин тушунда сот реформасын жасоого батыл киришкенин жарыя кылган. Бирок байкоочулар ошол кездеги бийликте бардык мүмкүнчүлүк бар экенине карабай, оппозиция өкүлдөрүнө сот адилетсиз чечим чыгарганын, судьяларды жогорку жактан басым жасоо сыяктуу көрүнүштөр күч алганын белгилешет. Сот иштерине байкоо салган укук коргоочу Рита Карасартова реформа бир кишинин жүрүм турумунан эмес, жалпы сот системасын оңдоого багытталышы керек экенин белгилейт.
Президенттин деңгээли эмес да мынтип карагач ушундай болуп атат дегенде. Андай соттор толтура жылдап айлап арак ичпей эле элдердин канын ичип аткандар судьялар деле толтура. Ошону кантип оңдойсуң?
Чуулганды видеодогу судья Дамирбек Оңолбеков мурда Бишкек гарнизонунун аскердик сотунун судьясы болуп иштеп туруп, Кыргызстан тарыхындагы эң узак жана чуулгандуу апрель окуясын териштирип, 2014-жылы 25 июлда өкүм чыгарган. Интернеттеги маалыматтарга ылайык, Дамирбек Оңолбеков 30 жылдан бери сот системасында иштейт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Бирибизди эл аралык баян менен улантабыз. Дүйнөнүн 18 өлкөсүндө жүргүзүлгөн полициянын атайын операцияларынын жыйынтыгында уюшкан кылмыштуу топтун жүздөгөн мүчөлөрү кармалды. Мындай биргелешкен операция АКШ, Европа, Австралия жана Жаңы Зеландиянын укук коргоо органдарынын 3 жылдык кызматташуусунун жыйынтыгы болду. Анын натыйжасында терең чырмалышкан эл аралык крим төбөлдөргө айып тагууга жол ачылып, алардын мафиялык түзүмдөрүнө сокку урулганы жарыяланды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Америка Кошмо Штаттарынын Федералдык иликтөө бюросу жана Европа биримдик полициясынын демилгеси менен дүйнөнүн 18 өлкөсүн ичине камтыган күч түзүмдөрүнүн атайын операциясынын жүрүшүндө уюшкан кылмыштуу топтордун, террорчул уюмдардын мүчөлөрү жана мафияга кирген кылмыш дүйнөсүнүн жүздөгөн өкүлдөрү колго түшүрүлдү. Австралиянын премьер-министри Скотт Моррисон эл аралык уюшкан кылмыштуу топторго олуттуу сокку урулганын билдирди.
Бүгүн Австралиянын өкмөтү глобалдык операциянын алкагында ушул эле өлкөнүн эмес, бүткүл дүйнөлүк уюшкан кылмыштуулукка эң оор сокку урду. Бул Австралиянын укук коргоо органдарынын тарыхындагы бурулуш үчүн.
Деди Австралиянын премьер-министри Скотт Моррисон. Глобалдык атайын операциянын натыйжасында Европада, Австралияда, Жаңы Зеландияда жана АКШда аракеттенген трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтордун аныбашчылары аныкталып, алардын маңзат жана мыйзамсыз курал жарак жүгүртүүгө аралашкан 224 кишисине айып тагууга жол ачылганы кабарланды.
Бүгүн 224 кылмышкерге 525 иш боюнча айып тактык. 6 жашыруун лабораторияны жаптык. Адам өлтүрүү аракетинин 21 учурун алдын алдык. Анын арасында 5 адамдан турган бир үй бүлөнү куткардык. 104 ок атуучу курал алынып, 45 миллион доллар накталай акчаны кармадык. Жакында бул сандар дагы көбөйөт. Бул иштер боюнча кармалган кылмышкерлер өмүр бою жазага кесилет.
charges they are facing carry life imprisonment.
Деди Австралия полициясынын комиссары Рис Кершоу. Атайын операциянын жүрүшүндө жүздөгөн тонна маңзат, ондогон курал жарак жана крим төбөлдөрдү ири кармоолор АКШнын Федералдык иликтөө бюросу иштеп чыккан аном деген аталыштагы атайын тиркеменин жардамы аркылуу мүмкүн болду.
As you've heard this morning, the law enforcement actions taking place throughout
all Бүгүнкү иш мекемелер аралык, мамлекеттер аралык биргелешкен иликтеп тергөө ишинин натыйжасы. Азыркы дүйнөдө кылмыштуулук чек араларды эвак кесип өтүп, эл аралык синдикаттарга биригүүдө.
Are too diverse and too complex for any one organization to tackle alone.
Дейт АКШнын Австралиядагы элчилигинин өкүлү Энтони Руссо, жабык тиркеме кылмышкерлердин сүйлөшүүлөрүн тыңшап окуп турууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Ошентип маңзат аткезчилиги, арам акчаны адалдоо, адам өлтүрүү жана башка кылмыштарды пландаган Латын Америкасынан Азияга чейинки эл аралык кылмыштуу синдикаттар полициянын көзөмөлүнө алынды. Австралиянын полициясы аталган тиркемени дүйнө жүзү боюнча 11 миңдей кылмышкер пайдаланып келгенин маалымдады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун облусунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта бар. Дареги Азаттык чекит орг эми жаңылыктар менен учук кайта таанышып алыңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору баймамлекеттерди вакциналар менен бөлүшүүгө дагы бир жолу чакырды. Коронавирус Кыргызстанда 107 медицина кызматкеринин өмүрүн алды. Илдет аларга иш учурунда жуккан. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Азаттыкка билдирди. Акыркы бир суткада бул илдеттен 7 адам көз жумду, 379 кишиден вирус жаңылык аныкталды. АКШнын азык-түлүк жана дары-дармектердин сапатын көзөмөлдөгөн агенттик 20 жылдан бери алгачкы жолу Альцгеймер оорусуна каршы препаратты жактырды. Биоген компаниясы иштеп чыккан дары Адухелм деген коммерциялык аталыш менен сатылмакчы. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтта бар. Дареги Азаттык чекит орг студияда Элиза Кененбаева. Эми чек ара темаларына кайрылсак, Ош облусунун Чоңалай районундагы кыргыз тажик чек арасынын Унжу Булак аймагында азыр абал туруктуу. Өткөн аптада чек ара сызыгы аныктала элек Унжу Булак аймагы Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чыңалуунун очогуна айланган эле. Бул талаштуу жерди алмашуу жолу аркылуу чечүү жагы дагы каралып жатат. Темага кененирээк Марат Акимбек уулу токтолот.
Чоңолай районунда Карамык айылынын башчысы Абдулла Жакыпов кыргыз-тажик чек арасындагы Унжу Булак жергеси кыргыз тарап үчүн абдан маанилүү экенин айтат.
Жайкыбыз ушул да, одон башка жайкыбыз жок. Күзгү жазгы жай тайлай керек да. Бул Унжу Булак менен Караганды сай, сай жубагында биз тайланып жүргөнбүз да. Ошо бизге зарыл экенин билип туруп алмашуу жолу менен башка бир жерлер чөтүп атат деген сөздөр болуп атат да.
Чоңолайдын Жекенде айыл аймагы менен Тажикстандын Лакш районунун ортосундагы 1110 гектарды түзгөн Унжу Булак участкасы деңиз деңгээлинен 2400 метр бийиктикте жайгашкан жайыт болуп эсептелет. Чоңолай районунун Жекенде айыл өкмөтүнө Жекенде, Каратейт, Карамык, Чулук, Шиве айылдары кирет. Булардын баары кыргыз-тажик чек арасынын тушуна жакын жайгашкан айылдар. Аймактын эли негизинен мал чарбачылыгы менен алектенет. Кыргызстандын Чоңолай, Тажикстандын Лакш райондорунун ортосундагы бул талаштуу жерди эки тарап алмашуу менен чечүүгө аракеттенип келген. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча комиссиянын мүчөсү, Министрлер кабинетинин Оштогу ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Бактыбек Алайчеев кыргыз тарап коңшуларга Унжу Булактын ордуна бир катар аймактар сунушталганын билдирди.
Бул комиссия эки жерди көрсөтүп келген, Шымкар тоо менен Таш мечитти. Ал жерлердин Шымкар тоо менен Таш мечиттин деңиз деңгээлинен өтө жогору 4000 бийиктикте тургандыгына байланыштуу ал жерлерге алар мындай бизге ушу деңиз деңгээли Унжу Булактагы 2400 метрдегидей жер болсо ошол жерде сунуштасаңар деген ойлорун айтып атышат.
Ошондой эле учурда тажик тарап жер алмашуу үчүн Алай менен Чоңолай райондорунун ортосунда жайгашкан Алтын Мазар участкасын айткан. Башкача айтканда Чоңолайдагы Унжу Булакты Алтын Мазарга алмашуу сунушун киргизген. Бирок ага кыргыз тарап макул болгон эмес. Чоңолай айыл өкмөтүнө караштуу Алтын Мазар тилгеси да чек ара сызыгы чийиле элек аймактардын катарына кирет. Бирок Кыргызстан ал аймакты стратегиялык объект катары эсептеп келген. Тажик тарапты кызыктырган Алтын Мазар участкасы Тажикстандын тоолук Бадахшан автоном облусу менен чектешет. Мурдагы дипломат Азат Эркебаев тажик тарап Алтын Мазарды алып, Эркештамдан транзит жүк ташууну токтотуу менен Кытайга түз коридор ачууга кызыктар деген ойдо.
Чиңне Чоңолай багытында булар өзгөчө азыр мындай назар салып, ошол жакты изилдеп, анан бир бирден бир жолу катары ошол Алтын Мазар участкасына алса, анан ошол баягы айткан Кытайдын коридоруна жакындаса, же болбосо Кыргызстан тарапка ушундай бир сунуштар менен, же болбосо бир талап катары, же болбосо мындай соодалашуу шарт катары да айтышы мүмкүн да. Андай болбосо бизге Эркештам аркылуу ушу Алай Чоңлай району карамык посту аркылуу бизге бир шарт түз бергиле деген бир талаптар менен да чыгышы мүмкүн. Бул эгер ушундай шарттарды коюп айта турган болсо, таң албай эле койсок болот да.
Тажикстандын толук Бадахшан автоном облусуна караган Мургаб районунда Кытай менен байланыштырган жалгыз кулма өткөрмө бекети бар. Бирок жол татаал болгондуктан Тажикстанга Кытайдан товарды Кыргызстан аркылуу ташуу жеңил экени айтылып келет. Башкача айтканда, Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы Эркештам бекетинен өтүп, кайра Чоңлайдагы Карамык бекетинен Тажикстанга кирип кетет. Чекарадагы чыңалуудан кийин атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 4-июнда Чоңлайда жергиликтүүлөр менен жолугуп, жайыт пайдаланууда этият болууга үндөгөн. Ошол эле учурда буга чейинки карталарда Унжу Булак участкасы коңшу тараптын карамагында көрсөтүлүп калганына токтолгон.
Булардын картасы менен буларга эме болуп калган да, постоянно 24-нчү жылкы карта, 89-нчү жылкы карта, баардык буларга калган ошо. Бирок биз муну бүгүнкү чейин признавать этпей келе жатабыз. Жок, бул жер биздики дагы, биз муну эме кылбайбыз, бул тактал элек, бул жерге силер дагы эме кылбайсыңар деп тилейбиз.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 5-июндагы сүйлөшүү майнаптуу болгонун айтып, анын жыйынтыгында чек арага тартылган күчтөр артка кайтарылган. Андан кийин эки тарап 8 пункттан турган протоколго кол коюлганы жарыяланды. Ага ылайык, эки тараптын тең чек ара постторун ар бир тарап өзүнүн аймагына карай 3 километр жылдыруу, тактала элек аймактагы жайыттарды биргеликте пайдалануу тууралуу чечим да кабыл алынган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чыңалуу соңку 2 айдан бери күчөп кетти. Буга эки өлкөнүн чек арасындагы 28-30 апрелдеги жана 1 майда болгон жаңжал себеп болду. Анда 36 кыргызстандык курман болгон, анын ичинде 2 бала, 180 ашуун адам жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушул эле теманы улантабыз. 4-июнда Чоңалайдагы кыргыз тажик чек арасында чыңалуу жаралганда Баткен районундагы Достук айылынын жашоочулары да үйлөрүндө түнөшкөн жок. Жергиликтүүлөр чек арада кырдаал курчуган сайын айылдан качып чыгууга мажбур. 29 апрелдеги жаңжалдан кийинки айыл турмушу тууралуу кабарчыбыз Айбек Бибосунов айтып берет.
Ушул жерге чейин 7 комнат болгон. Мунан булга чейин дагы 1 комнат болчу да мына турат. А бул жагында мындай өрүк отундар турбайбы, мына өрүк. Ушул өрүктөрдөн отун мунан буягы ушул жерге чейин өрүк отун болгон. Мына идиштерибиз, халадимник, мына кир жуучулар мына жатат мына үйдө күйүп. Идиш аяк, казан, эч нерсем калган жок да.
Калбүбү Масадыкованын үй бүлөсү кыргыз тажик жаңжалынан бери бир дасторконго чогула элек. Жолдошу эки гана өрттөлгөндөн калганын кайтарып айылда жашап жатышат. Балдары болсо Баткен шаарында.
Түлкү өзүбүз эле алып качтык, эч нерсе калган жок. Азыр камчыбыз көп, казанымам жок, мисалы үчүн оокат тамак кылып жегенге эптеп эле ушинтип отурабыз. Канча түлүк нерсебиз болгон, ичинде баардыгы күйүп калды. Битте ийнени эме алып качып чыга албадыбыз, төлкө өзүбүздүн бир сыйра кийимибиз менен чыгып кеттик. Билбейм эми бул мамлекет качан салып берет, өзүбүздүн үй жакшы бирок.
Жергиликтүү тургундардын айтымында 29 апрелде Достук айылында Кыргызстан менен Тажикстандын аскерлери оор техника менен атышып, жыйынтыгында 9 үй толугу менен өрттөнүп кеткен. Кыргыз өкмөтү кыйраган турак жайлардын ордун тазалап, жеңил конструкциядагы сип панелден үй кура турганын билдирген. Айыл тургундары азыркы учурда жарым ай коому тигип берген чатырда баш калкалап жатышат. Чатырдын ичи күндүзү ысык, түнкүсүн суук.
Коңшудан свет батыман чай отту эшикке жага чайканда дедик. Мынтип плитканы коюп алып, свет коюп, балдарга чайпай кылып ушинтип окутуп берем мен. Ысык ичи, плитканы иштеп чыгарсаң свет зымы тартылбай сыртка ишкетке койгонмун. Аргасынан да эмне кылабыз анан кийин? Ушу ысыкты болсо эми, суук болсо эми ушинтип күйүп пишип, тамакты пиширип, чайды кылып ичип отурабыз ысыктыт эми. Мен анан неберелерим кыйналып анан баткенге жөнөттүм эми балдарды, эки неберемди. Анан балам менен жашап турам антип экөөбүз.
57 жаштагы Багыниса Касымова айылда калган саналуу аялдардын бири. Ал тегерек четти тазалап жаткан кичи баласынын тамагын жасап берүүдө. Үй бүлөнүн калган мүчөлөрү баткен тараптагы туугандарынын үйүндө жүрүшөт.
Эми ар кимдин үйүндө? Туугандарынын, балдарынын, же мен кайын журтун балдарынын үйүндө. Анан квартира алышты кээ бир жалдап. Көп квартира. Үй күйбөгөндөр ам квартира алып жашап жатат да, жашагыз келбей калды. Коркунучтуу болуп калды. Сонун кече алайдын эмесине дан кетип калышты. Квартира көп квартира жалдашып иштеп жатат. Жалп отурушат, иштеген иш жок.
Достук айылында 100 жакын турак жай бар. Айылда үлүштөр тартыш келип, мал багууга жайыт дагы жок болгондуктан, эл эттиктер өрүк менен гана жамбагат. Жергиликтүү тургундардын достуктан көчүп жатышына бир гана чек арадагы чыңалуу негиз болгон жок. Айылдын көйгөйлөрү толтура. Калбыбы Масыдыкова Кыргызстан менен Тажикстанды бөлүп турган Аксуу дарыясынан жайгыш суу алат. Анткени бул айылда таза суу жок. Суу маселеси жаз мезгилинде абдан курчуйт. Себеби ушул маалда Аксуу дарыясы болуп көрбөгөндөй булгана түшөт.
Кышында ушул мына суу көтөрүп чыгыш абдан кыйналып калабыз. Ушинтип бир эки жолу дем алып, анан чыгабыз. Анан ушинтип жаан жааганда ылай болот, түшө албайбыз. Путубуз таят. Кышында муз болот. Анан ушинтип кыйын. Араң зорго чыгып түшөбүз. Чыккычак араң жетебиз, дем алабыз, ушул жерге чыгып алып, ушинтип дем алып кайрадан кетебиз ушул жака.
Айылдагы машинеси барлар Баткен шаарына барганда таза суу ала келишет. Бирок дайым эле суу ташып ичүү мүмкүн эмес.
Муну башка челекке которобуз да, түнүгүнө которуп куюп алып, астындагы лайкасын төгүп салабыз.
Лай көп калабы астында?
Ооба, анча калат. Жарымы ар кандай да өтө ылайка болгондо ушундай жарымы ылайга чыгып кетет. Челектинчи бир 50%. 50% таза суу алабыз ушул.
Достук айылында мобилдик байланыш былтыр эле пайда болду. Ал дагы электр жарыгы өчкөн учурда жоголуп турат. Айыл тургундары үчүн мобилдик байланыш абдан маанилүү. Анткени чек арадагы абал чыңала баштады деген маалымат келер замат Баткен шаарын көздөй качып жөнөшөт. Баткенге барыш үчүн 35 чакырым таштак жолду басып өтүш керек.
Айыл тургуну Жолдошбек Базаров жолдун абалына кейиди.
Сел болгондо жол бузулуп калат. Мында шыйпыр жол болуп калат. Кадактар болот. Бир жылда эки жолу кээде 3 жолда ходовой кылабыз. Тапканыбыз эми машина чаптайбыз, ремонт кылбасаң дагы болбойт экен. Жаман жолдор.
Баткен менен байланыш оор экен да, э?
Ооба, ошондой болуп турат эми. Асфальт кылып берсе дагы жакшы болот эле, же жакшы кылып, нормально кылып жол салса дагы жакшы болот эле да негизичи.
Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен району.
Ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келбейт экен. Ала тоону сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында.
Журташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Ал жактардан Азаттык, Азаттык KG же Кыргыз Азаттык медиа деген аталыштардагы баракчаларыбызга кирип, окуп, угуп, көрүп жана өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып турсаңыз болот.